Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Ketvirtadienį rugpjūčio pirmą dieną Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie įdomų rašytojo bei režisieriaus kūrybinį kelią. Apie tai pasakos vaikų rašytojas, poetas, teatro ir kino režisierius, publicistas Vytautas V. Landsbergis. Kiek vėliau apie kelionės į piligrimystės vietas papasakos mums kunigas Marius Tautis.
Ar tu dar kartais įgeri tą bjaurų peklos vandenį? Kas dogadynė ant svieto, tankiai ir ant košmos vietos. Gero rėl, kad ir džiačiarka berlyniška, tinka nierka, ar jau kėlai ger, ar jau kėlai ger. Ger dvaruose didi ponai, ger po kiemus ir padonai. Geria žmonės iš malonės, nesidrovi puikės ponės, ar jau kėlai ger, ar jau kėlai ger. Anksti rytą be poterių, to į vaistas dėl moterų. Nesiklausus tuomet vyro ingariel, kad atpipirų, ar jau kėla geria, ar jau kėla geria. Banketuose su senaisiais, tankiai kalba ir jaunasis. Jo ingariel pas ten negavo, arba mažai jos ragavo, ar jau kėla geria, ar jau kėla geria. Ir ne viens nesako gana, norint jau iš akių lašo, bet ar jau kas daugiau prašo, ar jau kėla geria, ar jau kėla geria. Gerdams ar jau ką ant juoko, pavirš žmogus impi juoka. Gal natūra, kad mozūra, pavirš tik pikčiausia būra, per ar jau kėla, per ar jau kėla. O tam matin ant to būdo, neužlaiko namė grūdo. Žvalgas, kad kas neišduotų, skupint karčią mum parduotų. Ant ar jau kėlas, ant ar jau kėlas. Kas daugadynė ant svieto, tankiai rankos nuo svietos. Gera rilka, didžia čirka, karliniška, tinka mirka. Ar jau kėlai ger, 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 ar jau kėlai ger.
Gerai mums pažįstamas vaikų rašytojas Vytautas V. Landsbergis labai savo vertina susitikimus su jo kūrybos skaitytojais. Jam pačiam tai proga su jais pabendrauti ir dar kai ko pamokyti.
Būti, pavyzdžiui, vien rašytoju, tai turbūt pavargtum rašyti vien pasakas, o kai gali po to tą pasaką pastatyti kokiam teatre arba nuvažiuoti su vaikais susitikti ir su gitara padainuoti ir vaikus išmokyti liaudės dainų, na tai ir pailsi ir pamatai savo auditoriją. Galbūt man labiausiai patinka gyvi kažkokie susitikimai, kontaktai, kurių metu pamatai, kaip keičiasi Lietuva, kaip auga karta, kuri labai norisi, kad būtų kitokia ir kitaip atsakingiau galbūt žiūrėtų į Lietuvos problemas, ateitų į valdžią ir sažiningiau, arčiau žmonių būtų. Tai vat tą matau ir tas suteikia labai didelę viltį. Tai iš visų tų veiklų galbūt toksai tiesioginis bendravimas su vaikais ir mokymasis iš jų ir jų pamokymas kūrybos yra pati man didžiausia Dievo dovana.
Kas pirmiausia eilės ar muzika ar filmai?
Pirmiausia baigiau lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Tai iš pradžių galvojau, kad būsiu rašytojas ir rašysiu eilėraščius. Tačiau kažkaip pradėjau rašyti apie Rudnosiuką pasakas ir jos netyčia netgi nukonkuravo mano poeziją. Jos buvo ir geriau priimtos ir staiga man atsidarė netikėtas toksai žanras pasakų pasaulis ir vaikų erdvė. Tai tas buvo pirmasis dalykas, o paskui pavyko išvažiuoti į Gruziją mokytis kino režisūros, tai jau buvo antrasis mano toksai išsilavinimas. Ir kadangi filmas yra prabangos dalykas, Lietuvoje ekonominė situacija neleidžia tų filmų daug pagaminti, tai norėdamas nelikti be darbo, tai išmokau ir teatro režisūros ir dažnai dirbu ir teatre, kur režisuoju dažniausiai savo paties parašytas pjesės arba pasakas. Buvo spektaklis pastatytas nacionaliniam dramos teatre Bunkeris apie partizanus, apie partizanų vadą Dzūką ir Kostą Kubilinską, vaikų rašytoją, kuris išdavė partizanus ir buvo užverbuotas KGB. Tokia labai paini ir skaudi istorija, kai geras vaikų rašytojas, iš tikrųjų labai labai geras, tuo pat metu yra labai geras rusų šnipas ir išduoda partizanus. O tokia dviprasmybė, vos ne šekspyriška drama pasidaro, kaip tą žmogų vertinti, kaip vertinti jo kūrybą. Ir negali kūrybos atmesti, nes visi užaugom su jo pasakom apie Bebenčiuką ir Molio Motiejų. Tačiau reikia žinoti ir tą gyvenimo pusę, kad kartais gerą poeziją rašo žmonės, kurie turi daug vidinių dvasinių problemų. Palūžė yra arba siekiantis karjeros, naudos. Tai jau gyvenimas toks gana sudėtingas ir tą reikia išmokti. Matyti, neteisto, tiesiog žinoti ir priimti.
Tiesą pasakius, man labai patiko jūsų filmai. Dialogų tarp vaidintojų yra mažai, labai mažai. Vienas keli žodžiai, likusi filmo dalis tai vaizdai ir daina. Iš kur ėmėsi mintis tokiam filmui?
Kelios priežastys. Pirmoji priežastis iš tikrųjų, kad man labai patinka daina. Daina yra paprasčiausias būdas susikalbėti su auditorija, su vaikais ir dažnai susitikimo metu aš pradedu nuo dainos. Mes padainuojam, pajokaujam ir vaikai jau yra atviri bendrauti toliau ir priimti tą informaciją, kuri gali būti rimtesnė ar problemiškesnė. Be to man pačiam pasisekė, kad aš virš 10 metų dainavau Ratilio ansamblyje, liaudės dainų ir šokių grupėje, pas Zitą Kelmickaitę, mokiausi iš Veronikos ir iš tikrųjų liaudės daina man yra toksai lobynas, kurio aš neišsemsiu ir nei vienas neišsems. Čia gali mokytis ir mokytis ir man norisi ją skleisti. Lietuvoj jauni žmonės dažnai ironiškai žiūri, ai čia senelių reikalai, ai čia bobučių dainos, mes jauni modernus ir kam mums to reikia. Tačiau kai jie pamato, jog su gitara arba kai filme gražus aktoriai tą dainą apvaidina, jiems visiškai pasikeičia santykis. Jie supranta, kad ta daina ir dabar aktuali ir tos problemos, matant Lietuvoje, kiek žmonių žūsta jaunų avarijose, kurie neatsakingai vairuoja, išgėrė ir taip toliau. Tai tos temos yra amžinos, reikalingos ir svarbu atrasti galbūt kalbą arba kalbos būdą. Tai kinas yra labai gera kalba. Jisai vaizdais papasakoja tą, ką tu galėtum susikurti savo vaizdinius vien klausydamasis dainą, bet kartais tai palengvina ar sudomina. Ir kita aplinkybė, aišku, yra ta, kad Lietuva yra neturtingas kraštas. Dideliems filmams pinigų nėra, tai tu mokaisi mažas formas įvaldyti ir sukurti tokius filmus, kurių biudžetas yra pakankamai mažas, atsiranda koks nors rėmėjas ir jisai tą filmuką paremė kaip kokį savo reklaminį. Na, menininkams Lietuvoje nėra taip lengva ir man patinka, kad atsiranda forma galbūt neužkraut savo kūrybinių rūpešių valstybę ir nesitikėti vien iš jų, bet atrasti tam tikras sąlyčio formas su verslu, su firmom, kurios yra pelningos ir kurios vis tiek investuoja į reklamą ir kino paslaugos yra labai reikalingos.
Vasaros metu daugelis mūsų keliauja ten, kur galima pailsėti ar ką nors įdomaus aplankyti. Atostogų metas – tai taip pat gera proga lankyti sakralinės vietas, kurių nemaža yra ir Lietuvoje, sako kunigas Marius Tavotis.
Senojo testamento laikais mes jau turime piligrimystės į Jeruzalę, į šventyklą. Taip pat Senajame testamente pirmoji kelionė galbūt jau yra net Abraomo paminėta. Apskritai, žmogus yra keliaujanti būtybė, bet piligriminė kelionė yra ypatinga tuo, kad žmogus keliauja ne kažkokiais tai išgyvenimo, migracijos tikslais, bet keliauja lankyti šventasias vietas arba šventų žmonės, asmenis. Daugiau tai kelionė vidinė, kelionė į save, apsivalymo kelionė, pasikeitimo kelionė, atrasti, atnaujinti santykį su Dievu. Na, katalikybėje pirmieji katalikų piligrimai, krikščionų piligrimai, tai yra trys karaliai, kurie pagal Naujo testamento tradicija atvyko iš artimųjų rytų krašto, trys išminčiai, aplankyti kūdikėlio Jėzaus ir atnešė jam dovanas, auksas, smilkalus ir myrą, tai yra tie pirmieji piligrimai, kuriuos lydėjo žvaigždė. Vėliau krikščionybėje po Jėzaus mirties prasidėjo Jeruzalės lankymas, tų vietų, kur Jėzus gyveno, prasidėjo taip pat po apaštalų Petro ir Pauliaus mirties, jų kankinystės, prasidėjo apaštalų Petro ir Pauliaus kapų lankymas Romoje. Taigi pirmieji tokie du pagrindiniai piligrimystės centrai pasaulyje, krikščionių pasaulyje buvo Roma, apaštalų kapai ir kankinių kitų kapai ir taip pat Jeruzalė, Kristaus vietos, bet atsiminkime, kad tai tos vietos ne visą laiką buvo prieinamos krikščionims ir Jeruzalė daugelį laikų būdavo karų židinys, nesantaikų židinys, okupuota, neįmanoma buvo jos pasiekti ir taip pat Roma ne visą laiką buvo rami ir barbarų invazijos ir krikščionių persekiojimai ir taigi tos piligrimystės jos tai prasidėdavo, tai vėl nutrūkdavo, bet kada jos vykdavo, yra labai ir dabar tas pats dalykas yra, kada vyksta piligrimystės, tada yra taika, tada yra ramybė, nes tada žmonės gali keliauti tas šventasias vietas. Katalikiškome pasaulyje pagrindinės piligrimų vietos ir toliau belieka, tai numeris vienas tai yra žinoma, Šventoji Žemė, Izraelis, Jėzaus buvimo vietos, numeris du turbūt yra Roma, tai yra apaštalų Petro ir Pauliaus kapai ir kitų kankinių kapavietės. Labai populiarus yra Liurdas, kur 1858 metais Prancūzijoje pasirodė Marija, Fatima Portugalijoje, kur 1917 metais pasirodė Marija, Nar, Meksikos žemynė taip pat yra žinoma Gvadelupė, kur yra ypatingas Marijos paveikslas, nerankomis kurtas, ant gamtinės kilmės Marijos paveikslas gautas 16 amžiuje. Lenkijoje, žinoma, Čenstakava tai jau yra centras visos piligrimystės. Na, o Lietuva taip pat turi daug piligriminių vietų. Lietuvoje yra 6 popiežiaus karūnomis vainikuoti Marijos paveikslai, Vilniuje Sapiegų Madona, paskui Šiluvos paveikslas, Aušros vartų paveikslas, Pivašiūnų Marijos paveikslas, Žemaičių Kalvarijos paveikslas, taigi Aušros vartų Vilniuje paveikslas. Tai yra mūsų piligrimystės vietos. Lietuvoje dabar štai turime taip pat Kaišiadoris, palaimintojo Teofiliaus Matulionio piligrimystės vieta ir Marijampolė, Jurgis Matulaitis, taigi kiekvienam maldininkui yra ką lankyti, o galiausiai visi arti turime Seinus, taip pat yra mūsų piligrimystės vieta, nes jau nuo 17 amžiaus jau ten yra žinoma ir stebuklinga toji Marijos statula, stovyla, tai tikrai Seina irgi yra piligrimystės vieta.
Tai tiek šiandienos laidoje. Artėjantį sekmadienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Sudie.
Oi, sakalėlį, kur tu lakioj, kokį žinelį tu man nešio, kas gyti naujo, kas ty girdė, toj mylimoj žalia. Just me.